Abel, plus à Messie, vous avez dit que Santo Amen. Et n'a pas de chemin, vous savez que nous nous sommes privés. Minuti tal seduta 8 ottobre. Abbiamo. Alright, minuti. Andiamo a una tal. Tal posizione. Ora è minuti io. Me la mette. Cem? Ai tledi.
Le c'ha già mal minuti, Mr. Speaker. Fin e te quota al deputato primo ministro. Duar revisione tra ornit permanente, referenza lì che namel. Ci presto chi ne tale tra lì in account o dei vittori vuole vedere su sconda batteru. A cem chi mem referenza li
chi ne. Capite che sei in tua lettera?
Għax fil-fatt għarek kienet sa' differenza.
Sibta? Ok. Għanġi tu di, tajjeb? You're right?
Tajjeb.
Ok. Qabel ma marru għax xogħol tal-kamra, nixtieq kemm għandi żewġ affarijiet kemm jħassu għom malaj, għaliex ovvjament għedir is-setti fil-ħin. Għandna id-data tal-27 ta' jannar li hija dwar il-kommemorazzjoni ta' l-Olokawst. Kif ta' fontkom hemm ir-riżoluzzjoni tal-Ġuż Maquta tal-Novembru 2005. U allura hija konstituta tal-Kamra tal-Kamra li tfakkar da' diskors diskors qasir minn żewġ naħat tal-Kamra qabel ma tgħaddej allora ta' 27 ġanwari.
Dak huwa l-ġimgħa le?
Imma aħna le aħna nagħmlu
ġurnata
tal-dar. L-iktar waħda li
tkun. Pereżempju.
Imma 27 hija dikjarata. All right? Allora ija, taħbad il-ġimgħa li nitlob il-kommentat li morru fl-ewwel ġurnata li miss
għasir. Għanċekjaw li l-miss dafar il-barin informata.
Tajjeb, imma qegħdin nifhmu dan, ma dik orrajt. Issa bad għandi oħra ovvjament kemm nikkonfermawha. Fama taf issa l-oħra dal-kumitat approva l-ħatra ta' Sur Andre Vella, research analyst, bħala rappreżentant tal-Parlament Malti ġewwa Bruxelles. Għaddit sena. Fil-waqt li ħatta tiegħu kienet għal sena, ċoje sa' din sena, il-kuntrat jgħati possibilità li kien hemm estension ta' sena oħra.
Sena kien ilu, le?
Sena.
Sena
l-Andre. Le, le, ma tibra, Andre.
Ma tistax. Kien hemm
jimbajjada.
Jimbajjada.
Jimbajjada kien hemm, jimbajjada.
Andre ħajkun ġifieri din it-tieni darba jekk fil-każ.
Le, ġifieri dina hija l-kuntrat tiegħek il-possibilità li jkollu extension għamma dejjem tajna. Issa jiena noħlu l-opportunità li l-gjasa s-surbajjada li semmejt inti deputat primus ta' xogħol tiegħu. Lejti minna ħatana manna jew żgur m'għandi l-ebda oġġezzjoni li tem niġi stis li Sur Andre Vella.
M'għandix problema qasmin għadha.
Kemm noħodha li nisol. Ok, mela allura Sur Andre Vella għandu estensjon sa l-aħħar ta' dis-sena. Issa.
Sa meta?
Sa l-aħħar ta' dis-sena.
23.
Deċembru 23. It-tielet ħaġa li saqt ngħid ukoll hija li il-komitat dell-eżdaro ċevejna diġa numri tal-bit mux wahda għanna diversi tal-Friendship Group imwahlin l-għalix għaddejnikom memorandum nifem li għanna nimxu fuqu bħamem parlamenti Inglis, parlament oħrajn illi il-komitat tal-Foreign Affairs Committee għadok ikun il-komitat ta' Viberija ma kull pajis issa jekku kan hemm xi tibdiet xi membru minnhom kemm il-wit jinformana imma mhux imwaħlin. Imwaħlin. Għandna komitati ilhom fuq 8 xhur. Jistenna illi aħna jgħidulhom okej.
Dan il-kumitat għadhom ma ġewx l-ebda tal-bit quddiemna rigward mhux hekk korreġini. Jiġifieri aħna m'għandniex tal-bit dwar friendship groups biex naħtru l-membri tagħna.
Kif tista' tagħmilha din? Ikollok 17 parlament. U kull darba toħroġ min fa ħaġibu minn membri.
Għana għedin najdu, għana għedin najdu.
Il-memorandu. Le, etiki jadif. Il-memorandu, jadin għadkom. Il-Foreign Affairs Committee ikun il-komitat illi għadok ħajkun
le, l-house business ikun. Umbat minn house business immorru għal-min għanna.
Jena nifem, naxinu jgħid il-president. Illi qed ikollna backlog ta
numru kbir
ta
li tisħid titkellem
ma' korrespondenza. Tista' min irid iżur, min irid jistidilna, min irid jagħmel konoxxenza tagħna, jew min irid jikkomunika magħna. U aħna għax
anke utenti opinjoni
business committee mhux dejjem daw jitlaw quddiemna u niddiskutuhom, qegħdin jaqgħu by the wayside. Jiġifieri hemm żewġ metodi ta' kif nistgħu nagħmluha. Jew nistgħu għal kull pajjiż naħtru kumitat speċifiku. Kif kien jiġri fl-immoddi. Però dikha
pratikament
kambersem għax nitkellmu fuq x-tletin jew xi 40 pajjiż u tletin jew 40 kumitat. Jo nkella nistgħu
nagħmlu
li qed jissuġerixxi l-speaker li kollha
wieħed. Għandhom sabha
Jiena Mr. Speaker, naħseb li l-aħja li nistgħu nagħmlu hija li jiġu hawnhekk it-talbiet li hemm pendenti tal-ma' pajjiż u mbagħad il-House Business Committee permezz tal-web stana itikom l-ismijiet in a few hours. Però iridu jitilgħu l-ismijiet kemm għand il-web tal-oppożizzjoni għand tal-gvern u mbagħad immexxu minn hemmhekk.
Mhux qed nagħmlu għadha lista twila. Illi immediatament tiġi adress. Mela ħan għamluwa mill-ewel, ħan għaddijilkom.
Għaddijal il-żewġ bibsu maħrin
t-kessu. Ħan għamluwa. Umma tajb nsibu mekkanizmu għax mustaħdem li. Il-mekkanizmu, bħal mandum parlamenti gbar, skużani, bħal mandum parlamenti ħafna gbar minna, ħafna, anka mid-darba gbar minna, għandhom mekkanizmu. Ma naħsibx li ħan nistgħu nagħmlu hekk minn mekkanizmu. Għal-koplu, jena tajt il-soluzjoni, sara għedkom biex
nifu. Mela jena nissuġġerixxi, Sir President, illi forsi l-iskrivan tal-Kamra jħu per jħu naqra nkarigu u paċen sebi jina u jtina l-lista tal-rikjesti tal-lema komitati jirridu naħtru. Għalli għal-kull pajis u konna, issa jista jkun li ħafna minnu għal-kun duplikati u għal-kun ġarixxi. U bat kull tal-baljem għal-kull komitat. Mur direttant il-komitat.
L-importanti li jkolli risposta
immedjata.
Mhux dejjem ħa naraw.
Jridu naqtaw li sa ġimgħadija.
Traddu tru l-web.
Naqmela, naqdi l-aħħar punt qabel ma ngħaddu għall-programm ta' xogħol, l-estimi tal-offiċċju tal-Ombudsman u tal-offiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards għas-sena 2023 fis-seduta tar-rebgħa ta' Ottubru poġġejt fuq tal-Kamra l-Ombudsman ta' 22 u tal-offiċċju tal-Istandards 22. Fis-seduta 3 Ottubru qed fuq il-Mejda Kamra wkoll l-Ombudsman tal-2023 li ġew modelli mill-Ombudsman f'Settembru kif ukoll l-estimi tal-offiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards li ġew modelli fil-5 Settembru. Dawn id-dokumenti li ġew diskussi minn dal-Kumitat qabel ma jkunu approvati mill-Kamra. Kemm qed ngħidilkom biex naqblu biex nissuġġerixxi li daqblu fuq data ħalli jiġu diskuss dal-Kumitat. Tajjeb? Dwar l-estim. Tal-Ombudsman u tal-Offiċċju tal-Istandards.
Kollu rid ikun hemm
il-ħaġa. Tal-Ombudsman.
Tal-Ombudsman f'opinjoni tiegħi qed le, għax m'hemmx ħadd uffiċjali għadu il-caretaker li sek meta jkun hemm ħadd uffiċjali.
Mela nifhem fuq data.
tal-ombudsman naħseb u xogħol li għamel dan l-ombudsman laqgħod ikun problema ta'. Inti ta'.
Il-komitat dwar ix-xogħol tal-gvern.
Tajjeb, mela ara, Sur President, dan tkellimtu wkoll mal-kollega tiegħi l-Onorevoli Kutajjar, aħna qed ngħidu li għada fis-seba ta' filgħaxija titħalla għall-vot jekk ikun hemm talba għall-vot. Tajjeb. Nistgħu naqblu
wara li
jingħalaq id-dibattitu? Eżatt, issa. Qegħdin naqblu wkoll illi 23 ta' Jannar għas-seba ta' filgħaxija titħalla wkoll għall-possibilità li eżatt, f'każ illi jkun hemm nhar it-tnejn li ġej. F'każ li jkun hemm it-tielet qari u tintalab division fuq din il-liġi li għaddejja titħalla.
Però io kent come
Marina Tefender li komitat qed tissuġġerixxu li wara Wednesday ikun hemm il-vot, Thursday, Friday jew Monday isir il-kumitat biex Monday evening ikun hemm vot ieħor.
Aħna qed nifhmu li l-ħatri tal-stand commissary standards li għandha bżonn.
Eh, min tiegħek tajt li 23rd vot.
Issa l-għaddej dal-proċess.
Inti qed tajt li 23rd vot biex s-seba ta' filgħaxija. F'każ li jkun hemm il-kumitat sa Monday jgħaddi l-kumitat u ma tkun hemm il-qorti. Issa nitkellem ftit.
Allora, mela, jiena ħanippruvaw illi dawk id-dati li qed nindikaw illum, imma mhux normali li mill-House Business Committee niddeċiedu meta se jiltaqa' l-kumitat tal-abbozzi mill-lum għal-għada. Imma issa llum qegħdin ħajdin oħra.
Għandek raġun għax il-kumitat jaħtru ċermen u jiddeċiedi ċermen u issa aħna minflok qed taħallu ċermen jiddeċiedi u intkom. Tiġi u d-dimkom mill-lum għallum, ma t-najdu l-kat najdu l-kom mill-lum.
Pero naqblu kol, l-issa di mux jisam
il-għallum.
Le, dal-puntu, illi tajjeb illi nifmu kol, illi għal-qoddim, House Business Committee, ma jistaxibu minn il taqa darba kull erba' xhur. Iġbiri, this is a must, Mr. Speaker, għaw il-Viċi Prim Ministru, eja niftemu, illi sissa f-seba' xhur il-tajna biz darbtejn.
Mux erba' xhur,
ottub, tlaħħat ottub,
erba' xhur.
Le, jekk hemm xi problema partikolari, ħalli provaw ħallu 23rd. Imma hemm jekk ikun hemm diffikultà aħna, tajjeb jekk inħallu sa 24th.
Billi bħalma ta' fuq int.
Kien naġu, mhux hemm 23, 24 ma se jkun hemm.
Illi aħna dak li jkun speċjalment minn naħa tal-gvern ikollhom ħafna impenji ta' safar.
Għalhekk qed insaqsi.
Ġifier hekk nistgħu dak li jkun ninformaw mill-lum.
U memx intenzjoni n-tawlu, ta' ġviri taħsib
kħajna d-għadda. Ta' ħalli dak li kon, kun jafu jistax jistari u
reħk. Mela, kongres, erba minut, ħames minuti ħarret nemxu.
Jamel ġemma si ħames raġazi.
Ix-xol tal-kamera, mela, fuq dik xiktar. Ix-xol tal-kamera.
Mela, ijet ikun awqbil.
Ej.
Illi. Għanna ġen repeti.
Malaj,
mela. Fit 18, mela, għada, ikun hemm allokazzjoni possibilment tal-vot.
Sewa.
Fitli ta' 20 fil-seba ta' fil-axija, ikun hemm ukoll possibilment ta' jannar. Issa. Wara li tidħol fis-seħħ din il-liġi u l-gvern jiddeċiedi li jressaq l-aġenda d-diskussjoni. Tajjeb, f'każ li ba ma jkunx hemm qbil jittieħed l-ewwel vot fl-20 ta' frar, fis-seba ta' fil-axija. Jekk jerġa' ma jkunx hemm qbil, u allura ma jintlaħaqx it-tutert, fis-27 ta' frar jittieħed it-tieni vot fis-seba ta' fil-axija. Jekk jerġa' ma jkunx hemm qbil fil-6 ta' Marzu jittieħed it-tielet.
Okej, alright. Grazzi.
Grazzi.
Nimxu.
Minnaħatana. Ma nafsibx li huwa li jiġu diskussija hawnhekk.
L-iskeda, l-iskeda jgħidlek li hemm. L-iskeda tal-liġi. Permettili ħa naġbu, għax qegħdin lura ħafna.
Il-mozzjoni
għanna
l-liġi li t-regola il-pensjonijiet. Edha fuq l-agenda, hemm żewġ abbozzi, abbozz 26 u abbozz 27.
27 u 26?
Eħe, nistgħu nibdew biha, ġi kif jiena laqda d-dibattitu nall-erba, m'għandej nibdew. Ekku, hemm żewġ abbozzi, 26 u 27, jikkoreġini. Eżatt, tajjeb.
Dakħaj it-terti peress li ma sarex meta kemm FTM jien għandi xi ħafna safar issa għaxin presidenza għandi jiġifieri nitkellmu ftit ħabba safar.
Tirgassjak aħhom u rawx niftar
palata l
Aj, għamela malaj.
Malaj ħalamela, tkellimna fuq dawn is-suġġetti kollha. Tistgħu tuna direzzjoni għax qed nisimgħu biss fil-medium barra dwar l-issju tal- il-liġi relatata mal-abort. Ġifieri qed nisimgħu ħafna minn barra. Tistgħu tuna ħin meta se jiltaq il-kumitat issiru fuq ġimgħa. Il-kumitat iffurmat bil-membri tal-gvern tal-Oppożizzjoni għadna fil-limbu l-Oppożizzjoni ma nafu xejn ħlief dak li qed jingħad fil-medja.
Għandek informazzjoni.
Naħseb l-uniku kumitat għandu jkun il-kumitat li fihni ddeċidu dawn it-tip ta' għax mhux tisma' mill-medja. Onorevoli kollega.
Mela, l-ewwel hekk liġi mhux bl-ebda mod relatata mal-abort, imma l-liġi li temenda l-kodiċi kriminali. U naħseb il-deputat Prim Ministru għamel kommenti fil-pubbliku ġew rapportati.
No, għandix il-pubbliku, għawnek, Mr. Speaker.
Dak li jiena fil-medja mhux fil-house business.
Fuq il-Commissioner of Standards għandna dati
ħamxin.
Ma importanti, Mr. Speaker,
dan. Diskussjoni importanti wkoll il-Parlament jiftaħ fl-erba.
Però mhux tortana il-Parlament jitaq fi tlieta unos, Mr. Speaker, ukoll.
Ħammolu
niġru dan huwa aktar kumitat importanti fil-Parlament.
Ma nibqgħux inkomplu d-diskussjoni għax naħlu. Mela, fuq dejn Urbani Kamilleri.
Mela, il-ħsieb tal-gvern huwa anke kif mara n-rekord id-deputat Prim Ministru mhux biss mal-membri parlamentari iżda anke mal-pubbliku. Illi bħalista dejn diskussjonijiet sabiex anke jkun hawn konsensus kemm jista' jkun ċar fuq il-pajjiż u ħadd ma jkollu dubju. Illi fil-verità mhijiex liġi tal-abort kif semma l-kollega tiegħi il-web tal-Oppożizzjoni għaliex mhijiex liġi tal-abort. Iħsieb tagħna huwa li allura l-kumitat issa jiltaqa' fi żmien li ġej fil-qasir li kollu qudiem ukoll fejn anke nkunu preżentajna lill-Oppożizzjoni emenda u naħseb li huwa tajjeb li aħna nippreżentaw lill-Oppożizzjoni l-emenda li biħsieb narresqu għal dik il-liġi għaliex bħalma nafu hija liġi pjuttost qasira ma l-emenda li ħadd tkun importanti. Mbagħad il-kumitat tal-abbozzi, it-time frames huma fil-ġimgħat li ġejjin, ħankun qed ninformakom qabel u anke bħalma tafu dejjem il-President tal-Kumitat dejjem jipprova jara lill-membri fiħdanu ikunu jistaw kolla, dijem, ekkedimna u ekkajam.
Mru li fuq għalli kem jistaw kolla l-lugħu għanċa.
Kem jistaw kolla l-lugħu
għanċa. Għanċa 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 għanċa
għanċa għanċa għanċa
għanċa